Кетлер адаатлы радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 31 декабрь, эптанын 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Левап тәдил бюджети Ашгабат менен арада курулжок телекөпүр үчүн репетиция кетчү. Ардандан чыккада сүйөрлөн юртта yine харитлар кымматлыя. Түркмөнстанды сопон Түркиядө башлыгын өлтүрмөктө айыптанар ва бейлек чадырыклар. Одолу соң хабарлар диңле. Олар менен сиз мен Жоксун Аны Курбан таңшедиар. Кээ бир юрттардын вирус жайрамасын токтотуп билмеген изоляция саясатларынын ыктысадый ва социалдык таасири барында баркакан кайтадан пикирленмөгүн нетижесинде бир топор юртта кесел жукушмалары кемише жогору болмогуна алар. Кечирилген алмарлыктардын нетижелери жукушмалардын глобал мөгжөмөсүнө кетирен омикрон көрүнүшүнүн хусусан санжымалар үчүн жогору жокончулук болмогуна карамастан арлажы вирусунун өңкү көрүнүшлөрүнө караганда хас жумшак ва хас аз өлүмү себеп болуп билжектигин коркодуяр. Жөнү жоконч акымы ээм 2 жыл бери пандемияга каршы турган саглык улгомдоруна басыш коркодуяр. Şol ruwagtda kärhanalara işçisiz galmak howpy wekim salýar. Birleşen Ştatlaryň kehellere gözegçilik we öňüne alyş merkezleriniň müdiri Rachel Walensky 29-njy dekabrda ölüm we hassahana yerleşdirilenler baradaky maglumatlar deňeşdirilen ýagdaýyna ýokuşmalaryň häzirki derejesiniň pesligini aýtdy. Şu hepdeniň başynda käbir hünärmenleriň has köp ýokuşmanyň ýüze çykyp biljekdigi baradaky tanqydy duýduruşlaryna garamazdan kehellere gözegçilik we öňüne alyş merkezleriniň käbir düzgünleri simptomsuz koronavirus ýokuşmalarynyň izolyasiýa möhletini 2 hissä azaltdy. Konstitusiýa kadiýetiniň başlygy Valeri Zorkin ortetdi, ölüm cezasynyň dikeldirilmeginiň mümkinligini ýaňlatdy. Zorkin kadiýetiň web sahypasynda konstitusiýa adalaty, prosedura we manady bilen çap edilen täze kitabyna öz wagtynda ölüm cezasyna moratoriýa giýrilmeginiň ortetiň milli hukuk aňyna mahsus formada gymmatlyk eglişigi bolanyny ýazdy. Zorkin'in pikirçe bilkastan adam öldürmek saklanıp kalayan vaktinde ölüm cezasını ulanmak meselesini yapıp olmaz. Onun sözlerine göre köp zat ortiyetin umumi hukuk yağdayına, yurdun güyüşlü, özünü anamlı kanunçuluk döretmekte ne derecede ilerleyip bilecektiğine bağlı olur. Yurtta ölüm cezasına girilen moratoriyanı ol, hukuk dengliği yörölgelerinin talaplarından daşlaşmak esasında gelinen evliş hükmüne hasiyetlenirdi. Ortiyetin Derinov Komitetinin başlığı Aleksandr Bastirkin 2017 yılda Rusya'da ölüm cezasına girilen moratoriyanı yatırmağı dine referendum neticeleri arasında Rusya dedilip bilinecektiğini aytti. 1996 yılda Avrupa Kengesine koşulma gülen Ortiyette ölüm cezasının ulanılmağı aradaki moratoriya güyüce girdi. Konstitusiýa kadiýeti bolsa 2009-njy ýylda kadiýetleriň ölüm cezalaryny bermegini gutornukly ýagdaýda gadagan etdi. Adam hukuklar boýunça Ýewropa kadiýeti Orsiýetden halkary memorialyň we adam hukuklary baradaky memorial merkeziniň ýatyrylmagy baradaky kadiýet kararlarynyň yerine getirilmegini togtatmagy talap etdi diýip Mediazonyň neşri memorialyň wekiline salgylanyp habar berdi. Bu guramalaryň ikisi hem Orsiýetde daşary ýurt agentleri hökmünde hasaba alyndy we sanawa girildi. Kurumaların yatırılmağının bir sebebi resmi mağlumata göre dışarı yurt agentleri aradaki kanunu bozmak, yani materyallarda değişli verliklerin koyulmazlığı aradaki ayıplama varlı. Adalet Ministerliği ve Prokurorlar Memorialın dışarı yurt agentinin vezifesini yerine getirenli aradaki mağlumatları izgiderli yaşaranlığını tasdikladılar. Adam hukukları aradaki Avrupa kadiyetinin görkezmesine göre bu kuramaların yatırılma meselesine dine halkarı memorialin ve adam hukukları aradaki memorial merkezinin Orsiyetteki beylegi cemiyetçilik kuramalarının dışarı yurt agentleri aradaki Rus kanunlarının Avrupa kadiyetine eden şikayetler oyunca karar çıkarlarının son seyredilip bilinir. Havarda edilmeğine göre Orsiyetteki cemiyetçilik kuramaları adam hukukları aradaki Avrupa kadiyetine dışarı yurt agentleri aradaki kanunun üstünden barıp 2013 yılda şikayet ettiler.